Grupa Wagner optužena za zločine u Centralnoafričkoj republici i Libiji. Ruska privatna vojna kompanija Grupa Wagner suočava se sa optužbama za zločine u Centralnoafričkoj republici i Libiji, dok na zapadu Afrike postoji zabrinutost zbog planova da ruski plaćenici dođu u Mali, što bi također ukazalo na širenje vojnih interesa Rusije na kontinentu, pišu svetski mediji. Ubistva, silovanja i mučenja. Vlada Centralnoafričke republike priznala je da su ruski plaćenici iz grupe Wagner počinili zločine dok su vlasti pokušavale da se odbrane od pobunjenika, ukazuje Times i ocenjuje da je izveštaj retko priznanje zločina koji su počinili strani borci koji se naširoko smatraju privatnom vojskom Kremlja u vreme kada Moskva pokušava da oživi svoj uticaj u Africi i sovjetskog doba. Izveštaj također podupire tvrdnje Ujedinjenih nacija da su jedinice iz Wagner grupe odgovorne za ubistva civila, grupna silovanja i mučenja. Times ukazuje da se veruje da Wagner grupu kontroliše Jevgenij Prigožin, ruski milijarder blisko povezan sa predsjednikom Vladimirom Putinom i da pruža vojnu podršku u brojnim nestabilnim afričkim državama. Stotine ruskih vojnika nalaze se u Centralnoafričkoj državi kako bi podržale režim predsjednika Fostena Kranja Tuadera, nasuprot pobunjenika koji pokušavaju da ponište prošlogodišnje izborne rezultate, tvrdeći da su oni pobedili. Smatra se, dodaje list, da je podrška Moskve Tuaderovoj vladi deo dogovora koji Rusiji omogućava pristup ogromnim prirodnim resursima Centralnoafričke republike. Posle žestokih borbi, vlasti Centralnoafričke republike pristale su na istragu usled sve većih dokaza o zverstvima, uključujući ubijanje dece koje su počinili Rusi tokom borbi u prestonici Bangiju i okolini. Navodi se da su u jednom nedavnom incidentu ruski plaćenici počeli neselektivno da pucaju, pošto su u gradu Bambari, 380 km od Bangija, upali u džamiju gde su se sklonili pobunjenici u povlačenju i civili. U vladinom izveštaju navode se 103 incidenta koje su počinili ruski instruktori, kako su zvanično poznati, kao i vladine trupe i pobunjenici. To uključuje vansudska pogubljenja, proizvoljna hapšenja i mučenje. Zločini u Libiji. Istraga Ujedinjenih nacija ustanovila je da su u Libiji od 2016. počinjeni ratni zločini i zločini protiv čovečnosti, uključujući ubistva, mučenja, porobljavanje, vansudska ubistva i silovanja, piše Guardian, dodajući da su stručnjaci rekli da postoje razumni razlozi da se veruje da su pripadnici Wagner grupe možda počinili zločin ubistva. Nezavisna misija za utvrđivanje činjenica u Libiji, obrazovana po nalogu Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, navela je da su migranti i pritvorenici posebno izloženi kršenjima, koje su se dogodile od kad je zemlja zapala u nestabilnost i građanski rat. Od 2014. Libija je podeljena između zaraćenih administracija koje podržavaju Turska na zapadu i ruski plaćenici na istoku. U okviru programa koji podržavaju Ujedinjene nacije posle potpisivanja prekida vatre u oktobru prošle godine, Libija bi trebalo da održi predsjedničke i parlamentarne izbore krajem 2021. Sve strane u sukobu, uključujući treće države, strane borci i plaćenike, prekršile su međunarodno humanitarno pravo, posebno principe srazmernosti i razlikovanja, a neke su počinile i ratne zločine, rekao je Muhameda Uadžar koji je predsjedavao misijom. Eksperti su također citirali izveštaj koji ukazuju da je libijska obalska straža koju je obučila i opremila Evropska unija u okviru napora da zaustavi dolazak migranata preko Sredozemlja zlostavljala migrante i neke predala u pritvorske centre u kojima su bili rasprostranjeni mučenja i seksualno nasilje. Pucanje na zatvorenike. Ruski plaćenici u Libiji ubili su zarobljenike među mogućim ratnim zločinima više strana u sukobu u toj zemlji, naveli su istražitelji Ujedinjenih nacija u ponedeljak 4. oktobra. Libija je već deceniju u previranju, a posljednjih nekoliko godina je došlo do rata između snaga koje podržavaju rivalske vlade s istoka i zapada, koje podržavaju regionalne sile, strani borci i plaćenici, ukazuje Reuters, dodajući da Rusija, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati podržavaju snage na istoku, a Turska vladu na zapadu. U izveštaju istražitelja Ujedinjenih nacija, kako navodi Reuters, posebno su optuženi plaćenici iz Wagnera da su pucali na zatvorenike u septembru 2019. Stoga postoje razumni osnovi da se veruje da je osoblje Wagnera možda počinilo ratni zločin ubistva, navodi se u saopštenju. Također se navodi da su pripadnici Wagnera iza sebe ostavili tablet s mapom koja prikazuje 35 lokacija na kojima su postavljene mine u blizini civilnih zgrada, u područjima koje su istočne snage napustile posle povlačenja. Mine koje se uglavnom proizvode u Rusiji, Ubile su i osakatile civile koji su se vraćali svojim kućama od juna 2020. Reuters navodi da nije mogao da kontaktira Wagner, tajnovitu firmu koja ni ranije nije odgovarala na pitanja o njenim aktivnostima. Ruski predsjednik je prošle godine na pitanje o navodima o ruskim plaćeničkim aktivnostima u Libiji rekao da ako se tamo bore neki Rusi, oni ne predstavljaju rusku državu. Zabrinutost zbog Wagnera u Sahelu. Plan Malija da ruski plaćenici zamene francuske trupe uznemirava Sahel, ističe BBC i dodaje da postoji velika međunarodna zabrinutost zbog razgovora Malija s kontroverznom ruskom privatnom vojnom kompanijom. Wagner grupa je, prema navodima britanskog javnog servisa, prvi put identifikovana 2014. kada je podržavala proruske separatiste u sukobu na istoku Ukrajine, a od tada je prisutna i u drugim zemljama, među kojima su, pored Libije i Centralnoafričke republike, također i Sirija, Mozambik i Sudan. Rusija se uključila u sukob u Centralnoafričkoj republici 2017. u okviru napora da proširi svoj uticaj na celom kontinentu. Ako bi se dogovor s Malijem ostvario, to bi, prema pisanju BBC-a, signaliziralo veliko proširenje vojnih interesa Rusije u Africi i strateško nazadovanje Zapada. Dok je mišljenje javnosti u Maliju podeljeno zbog predloženog dolaska grupe Wagner, zapadnoafrički regionalni blok ECOWAS snažno je osudio plan o angažovanju privatnih kompanija za obezbeđenje. Čerif Mahamad Zene, ministar spoljnih poslova Čada, zemlje koja je imala ključnu ulogu u borbi protiv islamističkih grupa širom Zapadne Afrike, rekao je da je pobunjenike koji su u aprilu ubili bivšeg predsjednika Čada Idrisa Debija obučavala grupa Wagner i upozorio protiv njihovog angažovanja. Rusko angažovanje također bi mogao biti zgodan izgovor privremene vlade Malija da produži svoj mandat posle vojnog puča u maju, ukazuje BBC. Dodajući da bi dolazak Wagnera također mogao da ugrozi vojno partnerstvo Malija i njegovih suseda u Sahelu, budući da je ministar spoljnih poslova Nigera Hasumi Masaudu rekao da će se savez sigurno raspasti ako Mali angažuje grupu Wagner.